Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi.
Pekinda bular shunday zo'r tizim bilan bizning mentalitetimizga yaqinroq.
6 oylik tanaffusdan so'ng yana chetdan yuk tashishni boshlagan Abu Saxiy xizmat haqqini arzonlashtirdi. O'zbekistonda 2-chi jahon urushining bir necha faxriysi hajga bepul borish imkonidan mahrum qoldi.
Boraman, hatto o'z pulimga boraman ham desam, umuman bir quloq solmayapti.
Iroq qo'shinlari Bag'dod shahrida Mosul ozod qilingani munosabati bilan harbiy parad o'tkazdi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Prezident Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada markaz kengayib, faqat shu ishga mas'ul bo'lgan Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi. Bunday tajribani Xitoyda ko'rganini aytgan prezident, aholini uzluksiz nazoratga tayyorlash va bu chora Toshkentni xavfsiz shaharga aylantirish uchun zarurligini ta'kidladi.
Bu juda muhim masala. Toshkent 1 sentyabr 2017 yil boshlab 1 sentyabr 2019 yil eksperiment bo'ladi. Pekinda bular shunday zo'r tizim bilan bizning mentalitetimizga yaqinroq. Yerdagi odamlar dunyo qarashi o'zgaradi, bizni nazorat qilyapti deydi.
Dedi jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev. Prezident Toshkentning 505 ta mahallasidagi mahalla raislari hamda uchastka nazirlari tez orada zamonaviy video kuzatuv tizimi ostida ishlash va aholini bunga tayyorlashga qaratilgan o'quv kurslaridan o'tishini aytdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida. Prezident Shavkat Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanida kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejida bo'ldi va 11 yillik maktab ta'limini tashkil etish loyihasi taqdimotida qatnashdi. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, uchrashuvda mahalla faollari, ota-onalar ushbu kollejni 11 yillik maktabga aylantirishni so'ragan, prezident esa bu taklif ko'rib chiqilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, o'qituvchilar va ota-onalar prezidentdan 11 yillik maktablarni sifatli adabiyotlar bilan ta'minlashni so'rashgan. Uchrashuvda prezidentga uning tashabbusi bilan qaytarilayotgan 11 yillik maktablarda ta'lim dasturi Mudofaa vazirligi huzurida esa Temurbeklar maktabini tashkil qilish bo'yicha takliflar ham taqdim etilgani xabar qilindi. Tafsilotlar veb-saytimizda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Avstraliya Rossiya tomonidan Malayziya havo kompaniyasiga tegishli Boeing 777 uchog'ining 2014 yildagi halokatiga aloqadorlikda gumon qilinayotganlarni tergov qilish bo'yicha hamkorlik qilishga chaqirdi. Samolyot Sharqiy Ukraina hududida qulab tushgan edi. O'shanda uning bortidagi 298 kishining hammasi nobud bo'lgan. Avstraliya tashqi ishlar vaziri Julia Bishop Rossiyani BMT xavfsizlik kengashining 2166 sonli rezolyutsiyasini bajarishga chaqirdi. Niderlandiya tergovchilari 2015 yilda bu samolyot Rossiyaga qarashli Buk rusumli raketa bilan urib tushirilgan degan xulosani e'lon qilgan. Bunday raketa shu hududda qolayotgan Rossiya parast separatchilarida borligi aniqlangan. O'tgan oyda esa niderlandiyalik tergovchilar bu jinoyatga aloqadorlikda gumon qilinayotganlar tez orada sudga tortilishini bildirgan, ammo ularning shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmagan edi. Rossiya esa bu halokatga aloqadorligiga oid har qanday ayblovlarni inkor etmoqda. Iroq qo'shinlari Bag'dod shahrida Mosul ozod qilingani munosabati bilan harbiy parad o'tkazdi. Paradda ishtirok etgan Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodi bu g'alaba bir hafta davomida boshqa shaharlarda ham harbiy parad va tantanali marosimlar ko'rinishida nishonlanishini aytdi. Ammo ayni paytda Mosulning eski shahar qismida jangarilar bilan otishmalar bo'layotgani xabar qilinmoqda. Afg'on qo'shinlari mamlakat janubidagi Hilmand viloyatida joylashgan Nava tumanini toliblardan ozod qildi. Bu tumanda 15 yil kuni xalqaro qo'shinlar yordamida keng ko'lamli amaliyot o'tkazildi. Viloyat hokimi matbuot kotibi Umar Zovakka ko'ra, xavfsizlik qo'shinlari 9 oy oldin toliblar qo'liga o'tgan tuman markazini nazoratga olgan. Zovakka ko'ra, toliblarning 12 jangarisi o'ldirilgan, politsiyaning 2 xodimi jarohatlangan. Hozirda AQSh va NATO boshchiligidagi xalqaro koalitsiyaning 13 ming atrofidagi askari Afg'onistonda qolmoqda. Eronda qo'sh fuqarolikka ega bo'lgan amerikalik josuslikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Eron adliya tizimi rasmiysi matbuotga bergan ma'lumotga ko'ra, bu shaxs to'g'ridan-to'g'ri Amerika tomonidan boshqarilgan va Amerika foydasiga ma'lumotlar yig'ishda aybdor deb topilgan. U 10 yillik ozodlikdan mahrum etilgan, ammo hukm ustidan shikoyat qilishi mumkin, dedi Eron mulozimi G'ulom Husayn Muhsini Ejayi 16 iyul kuni televideniye orqali. Uning aytishicha, qamoqqa hukm qilingan shaxs AQSh va Erondan boshqa yana bir mamlakatning fuqaroligiga ega, bu ikkinchi mamlakatning nomi esa oshkor qilinmadi. Yanvar oyida esa Tehron bosh prokurori 70 atrofidagi shaxs boshqa davlatlar foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, Tehron qamoqxonalarida saqlanayotganini ma'lum qilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev Toshkentni tunu kun kuzatadigan pekincha tajriba boshlanishini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Toshkentning Yunusobod tumanidagi Ichki ishlar boshqarmasi video kuzatuv markazida bo'ldi va tez orada bu markaz kengayib, faqat shu ishga mas'ul bo'lgan Ichki ishlar vazirligining maxsus bo'linmasi ochilishini ma'lum qildi. O'zbekiston televideniyasi namoyish qilgan lavhada poytaxtning Yunusobod tumanidagi video kuzatuv markazi va undagi poytaxtning gavjum jamoat joylarini tunu kun kuzatib borayotgan nazoratxonalari ko'rsatildi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining qo'riqlash boshqarmasi qoshidagi markazni ko'zdan kechirgan prezident Vazirlar Mahkamasi 15 kun ichida Ichki ishlar vazirligida maxsus ma'lumot haqidagi qaror chiqarishini aytdi.
Bu juda muhim masala. Toshkent 1 sentyabr 2017 yil boshlab 1 sentyabr 2019 yil eksperiment bo'ladi. Pekinda bular shunday zo'r tizim bilan bizning mentalitetimizga yaqinroq. Bu tizimni eng katta tashviqotchisi kim? Har bir mahallada kim bittadan instruktor o'sha mahallaning odamini bularga shahar tinchligini ta'minlagan vakil bo'ladi. Bu narsanaqa kirgizsak, yerdagi odamlar dunyo qarashi o'zgaradi, bizni nazorat qilyapti deydi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Mirziyoyev Toshkentning 505 ta mahallasidagi mahalla raislari hamda uchastka nazirlari uchun tez orada zamonaviy video kuzatuv tizimi ostida ishlash va aholini bunga tayyorlashga qaratilgan o'quv kurslari tashkil qilinishini aytdi. Shuningdek, Mirziyoyevga ko'ra Toshkentda 2 yil sinovdan o'tkaziladigan uzluksiz video kuzatuv nazorati orqali boshqaruv tizimiga olinadigan kadrlar Toshkent axborot texnologiyalari va Toshkentdagi Inha universitetida tayyorlanadi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev 15 iyul kuni Yunusobod tumanida Bosuv kanal bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan ham tanishdi. Matbuot xizmati bergan rasmiy xabarda aytilishicha, bu bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi, zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Prezident Mirziyoyev bu joyni madaniyat va ma'naviyat maskaniga aylantirish, yoshlar kitobxonlari uchun sharoitlar yaratish to'g'risida ko'rsatmalar berdi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev tumandagi Islomobod mahallasida bo'lib, bu hududdagi Yunusobod kompyuter texnologiyalari kasb-hunar kollejida 11 yillik maktab ta'limi tashkil etish bo'yicha loyiha taqdimotida qatnashdi. Prezident matbuot xizmati xabariga ko'ra, taqdimotda qatnashgan o'qituvchilar va ota-onalar 11 yillik maktablar